Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Nu, sirsnīgi sveicien visiem 20. septembra dzimšanas dienu gaviļniekiem un, protams, 853 Marijānām, 227 Guntrām un 110 Ginteriem vārddienā. Marijāna ir ekstravaganta fanātiķe, nekad nepadodas ar oriģinālu gaumi un dīvainu svaidīšanos starp pretstatiem. Guntra ir vērīga un varbūt arī ļauna, izmanto līdzcilvēku vājības. Ir kaislīga fiksu ideju autori. Ginters ir ass, šķautņains, atskabargains vīrs, teorētiķis. Nu, un īpašie sveicieni šodien arī mūsu kolēģim Artim Kraukmim šodien dzimšanas diena. Lai zelta koklis braši skan, lai ozoli dreb no tavas stiprās balss un lai vienmēr prieks un veiksme. Sveic, tavi kolēģi! Lielais sveiciens šajā skaistajā dienā manai mammai Irēnai Kraktei dzimšanas dienā. Mīļākais dēls Dīdzis. Dīdzis vēl piebilst, ja nu mammai piemirstās, kurš tad ir tas labākais. Vēlos sveikt savu mīļo mammu skaistajā 80 gadu dzimšanas dienā. Sveic meita Dace. Un daudz laimes, daudz veselības mūsu lielajai meitai Lailai Ivančenko Galiņai. Visu to gaišāko un foršāko, lai piepildās visi sapņi un vēlmes. Sveic mamma un tētis, sveicai pulciņam pievienojas arī abas māsas, Nikola un Laura. Lai jauka šī diena. Radio Skonto, protams, pievienojas sveicieniem. Daudz laimes!
Radio Skonto!